Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У суде над журналістам Андреем Пачобутам аб'явілі перапынак да 17 чэрвеня. Прокурор папрасіў час для удакладнення абвінавачання. Александр Лукашенко заявіў, што не дапусціць у Беларусі ніякіх акцыяў пратэсту. У Беларусі пачалося цэнтралізаванае тэставанне. Сёння абітурыенты здавалі тэсты па беларускай мове.
Адразу пасля навінаў. У Беларусі 19 гадзін. У студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа. Сёння ў свеце. Сырыйская армія пасля ўсталявання кантролю над горадам Джысра-Шугур працягвае аперацыю паўночнай правінцыі Ідліб. Паводле актывістаў, у горад Маарат-аль-Намам, дзе былі масавыя пратэсты супраць улады прэзідэнта Асада, увайшлі танкі. Сырыйская армія пачала аперацыю правінцыі Ідліб пасля таго, як прыйшлі паведамленні, што тут узброеныя групоўкі забілі 120 вайскоўцаў. Паводле апазіцыі, пакараныя былі тыя вайскоўцы, што адмаўляліся страляць у дэманстрантаў. Генеральны сакратар ААН пан Гімун, знаходзячыся ў Аргентыне, сёння заявіў, што сірыйскі ўрад здзейсніў жахлівыя напады на ўласнае насельніцтва. Узброеныя нападнікі пры падтрымцы двух смяротнікаў атакавалі сёння адміністрацыю іракскага гораду Баакуба, што за 60 кіламетраў ад Багдаду. Як паведамляецца, смяротнікі падарвалі выбуховыя прыстасаванні ў той час, як група людзей, узброеных аўтаматамі, ўварвалася ў будынак. Да прыбыцця падтрымкі сілаў бяспекі прынамсі 9 чалавек былі забіты і 25 параненыя. У часе перастрэлкі былі забітыя 3 нападнікі. Лібійскія сілы сёння стралялі па тэрыторыі суседняга Тунісу з ракетных установак тыпу «Град». Агенцтва Reuters паведамляе, што пры гэтым ніхто не быў паранены, аднак інцыдэнт мог бы павысіць напружанне паміж дзвюма краінамі. Аддзелы лібійскага кіраўніка Муамара Каддафі, паводле сведчання карэспандэнта Reuters, таксама адышлі з гораду Кікла, што ляжыць за 150 кіламетраў ад Трыпалі. Горадам авалодалі паўстанцы, якія, аднак, рыхтуюцца да магчымага контрнаступу ўрадавых войскаў. Член Кангрэсу США Мішэль Бакман стала першай жанчынай, якая зарэгістравалася кандыдатам на прэзідэнта ад рэспубліканскай партыі. Бакман, якая мае моцныя сувязі з ультраканservатыўным рухам Tea Party Movement, заваявала папулярнасць крытыкай дзейнага прэзідэнта Барака Абамы. Абама раней таксама абвясціў пра свой намер балятавацца ў наступным годзе на пераабранне ад партыі дэмакратаў. Агенцтва па ахове межаў еўразвязу Frontex заявляе, што хваля нелегальных мігрантаў з-за канфлікта ў Афрыцы драматычна ўзрастае і накіроўваецца ад межаў Грэцыі на італьянскія астравы. Намеснік дырэктара Фронтэксу Хіль Арыес Фернандэс паведаміў, што на італьянскай мяжы за першыя 3 месяцы сёлета былі затрыманыя 22 600 нелегальных мігрантаў, большасць з іх на востраве Лампедуза. Грэцыя налічыла за гэты час 7200 уцекачоў, а цалкам еўрапейскі звяз 33 тысячы. У Літве сёння прайшла цырымонія памяці ахвяраў савецкіх рэпрэсіяў. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайцы расцаніла масавыя дэпартацыі літоўцаў, якія пачаліся 70 гадоў таму з планаваным генацыдам. Да помніка палідзняволеным і ссыльным склалі кветкі. 14 червеня 1941 году з Літвы былі вывезеныя першыя сем'і – 17,5 тысячаў чалавек. Усяго за гады рэпрэсіяў у Сібіры і іншых аддаленых рэгіёнаў Савецкага Саюзу апынуліся каля 150 тысячаў жыхароў Літвы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Нагадаю, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.